idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Februari 25 mwaka wa 2020. Tunasikika katika mita bendi 19, 22 na katika masafa ya shortwave. Vile vile katika 107.5 FM Kenya.
Na katika matangazo yetu ya leo basi tutakuwa na habari kuhusu kifo cha rais wa zamani wa Misri Hosni Mubarak aliyefariki akiwa na umri wa miaka 94.
Wamisri wengi wamepokea kifo hiki kwa huzuni, wengine wanalalamika bora yalivyokuwa maisha wakati wa Hosni Mubarak.
Kwenye habari nyingine tunakuarifu kuwa idadi ya wanawake wanaolea watoto bila wenzi wao inazidi kuongezeka nchini Kenya.
Unajipata umeingia kwa vitendo maybe hata huko unatarajia ufanye, but ukiangalia watoto wako ukiimagine wanaweza lala njaa, unasema heri ufanye hiyo kitu yenye unaweza fanya ndio watoto wako wasilale njaa na wasikose kwenda.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo mpenzi msikilizaji, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa muda mrefu nchini Misri Hosni Mubarak amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Kifo chake kimetangazwa leo Jumanne kwenye televisheni ya taifa nchini humo. Mubarak aliongoza Misri kwa takriban miaka 30 kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2011 baada ya siku 18 za maandamano makubwa yaliyofanyika nchini humo. Alipanda vyeo kupitia jeshi la anga la Misri na hatimaye kuwa kamanda na naibu waziri wa ulinzi. Mubarak aliteuliwa kuwa makamu wa rais Anwar Sadat mwaka 1975 na alikuwa pembeni yake wakati Sadat alipouawa na wanamgambo wa Kiislamu mwezi Oktoba mwaka 1981. Misri imewanyonga wanaume wanane waliopewa adhabu ya kifo kufuatia mashambulizi ya vifo yaliyodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State kwenye makanisa na vituo vya ukaguzi vya polisi, vyanzo vya mahakama na afya vimeeleza hii leo. Waliokutwa na hatia ni wale ambao rufaa yao ya mwisho dhidi ya hukumu ya kifo ilikataliwa hapo Mei mwaka jana. Waliuawa alfajiri ya jana Jumatatu, vyanzo hivyo vimeeleza. Walikuwa miongoni mwa washtakiwa 17 ambao walihukumiwa adhabu ya kifo na mahakama ya jeshi mwezi Oktoba mwaka 2018 kwa kushiriki kwao katika mashambulizi kwenye makanisa katika eneo la Alexandria huko Cairo na Tanta, pamoja na kituo cha ukaguzi cha polisi huko kusini magharibi mwa Misri, chanzo cha mahakama kimeliambia shirika la habari la AFP. Washukiwa wanane wengine walihukumiwa wakiwa hawapo na bado hawajulikani walipo. Mashambulizi manne ya mwaka 2016 na mwaka 2017 yaliwalenga zaidi wa Kristo na yaliua jumla ya watu 88. Umoja wa Mataifa umeomba kiasi cha dola milioni 500 ili kutoa misaada ya kibinadamu kwa takriban raia milioni 1 ambao wamekwama katika eneo lenye mzozo nchini Syria katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya raia milioni 3 wamekwama huko Idlib, karibu theluthi moja idadi ya watu au kiasi cha watu 900,000 wamekimbia makazi yao katika muda wa miezi miwili iliyopita wakisaka maeneo salama. Lakini Umoja wa Mataifa unasema hakuna sehemu salama huko Idlib. Umoja wa Mataifa unasema mashambulizi makubwa ya kijeshi yanayofanywa na majeshi ya serikali ya Syria yanayoungwa mkono na Russia yana lengo la kupata tena udhibiti wa ngome ya mwisho ya waasi na kuwalazimisha watu kukimbia maeneo madogo zaidi karibu na mpaka na Uturuki. Naibu mratibu wa masuala ya kibinadamu kwa mzozo wa Syria, Mark Katz, amesema huu ni mzozo mkubwa sana. Mapigano hivi sasa yanakaribia sana kwenye eneo ambalo kuna watu takriban milioni moja wanaishi katika mahema na makazi ya muda, amesema Katz, na kuongezea kuwa ni hali ya kutia wasiwasi mkubwa sana, kwa sababu kama mashambulizi ya anga na makombora yakisogea katika eneo hilo, hakuna shaka watashuhudia umwagaji damu na mauaji ya raia wengi katika eneo hilo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi wamesema hivi leo Jumanne kuwa nchi zao zinafanya kazi makubaliano makubwa ya kibiashara baada ya kufanya mazungumzo mjini New Delhi katika siku ya mwisho ya ziara ya Trump nchini India. Timu zetu zimepata maendeleo makubwa kuhusu mkataba mpana wa biashara, na nina imani kuwa tunaweza kufikia makubaliano ambayo yatakuwa na umuhimu mkubwa sana kwa nchi zote mbili, amesema Trump. Ametangaza kukamilisha mkataba na India wa kununua helikopta na vifaa vingine vya kijeshi vyenye thamani ya dola bilioni 3 kutoka Marekani, na kusema nchi hizo zinapanua ushirikiano katika kukabiliana na ugaidi, uhalifu wa mitandao na usalama wa baharini. Trump ametangaza kuwa uhusiano wa Marekani na India kwa hakika ni wenye nguvu zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Modi alitoa pongezi kama hizo akisema Trump kwa kiasi kikubwa ameongeza biashara kati ya nchi hizo mbili na kuimarisha uhusiano wa ngazi ya juu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo Jumanne kwamba majaji katika mahakama ya juu Marekani, Sonia Sotomayor na Ruth Ginsburg, wanatakiwa wajiondoe wenyewe kutoka kesi zinazomhusu Trump au utawala wake. Wito wa Rais Trump kwa majaji hao kujitoa wenyewe umekuja wakati akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari huko New Delhi. Rais Trump amesema sifahamu ni kwa nini hawajitoi wenyewe kwa masuala yoyote ya Trump au yanayohusiana na Trump. Kile alichokisema Sotomayor jana hakikuwa sahihi kabisa. Anajaribu kuwadhalilisha watu pengine kwa mtazamo tofauti kutokana na upigaji kura wake. Sotomayor aliandika mtazamo wake binafsi Ijumaa akikosoa utawala wa Trump kwa kupitia njia anazodai za dharura na kuiomba mahakama ya juu Marekani kuchukua hatua haraka kutekeleza sera zenye utata. Ginsburg alisema Julai mwaka 2016, wakati huo Trump akiwa bado mgombea urais, akimuita ni muongo ambaye anazungumza chochote kinachoingia akilini mwake.
Na katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu taarifa inaeleza kwamba rais wa zamani wa Misri Hosni Mubarak amefariki dunia leo katika hospitali ya kijeshi mjini Cairo akiwa na umri wa miaka 91 kutokana na matatizo ya kiafya. Mubarak aliongoza Misri tangu mwaka 1981 baada ya kuingia madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi. Aliondolewa madarakani tarehe 25 Januari mwaka 2011 kufuatia maandamano makubwa ya wananchi. Mwenzetu Patrick Nwimana amezungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Cairo, Shafi Mbinda, na ameanza kwa kumuuliza namna wananchi wa Misri wanamkumbuka kiongozi huyo wa zamani.
Wamisri wengi wamepokea kifo hiki kwa huzuni, ambapo ni tofauti na ilivyotarajiwa, kwa sababu baada ya kumpindua na kuingia katika maisha haya ambayo wanaishi hivi sasa ya marais wawili kupita mpaka rais aliyepo madarakani kwa muda huu, wameona kwamba ni heri, wengine wanalalamika bora yalivyokuwa maisha wakati wa Hosni Mubarak kuliko maisha waliokuwa nayo hivi sasa. Wanasema wanalalamika maisha ni magumu mno.
Mafanikio ambayo wanasema kwamba kiongozi huyo ambaye aliongoza Misri kwa muda mrefu, yale ambayo alitekeleza ni mafanikio yapi?
Wanazungumzia masuala ya kiusalama na kidogo bei ya vyakula kwa wakati huo, na bidhaa mbalimbali zilikuwa ziko chini vinyume na hivi sasa. Kwa hivyo masuala ya kimaisha hasa ndio wanagusia, wanahisi kwamba sasa hivi rais huyu ameingia amekuwa magumu kuliko yule Hosni Mubarak alifanya maisha kuwa ni mepesi kiasi fulani, hasa kwa malalamiko yao kwa raia wa maisha ya chini sana.
Japokuwa Hosni Mubarak alikuwa anaumwa, alikuwa hospitali, aliwahi kuhukumiwa miaka 3 jela, hapo ilikuwa ni mwaka 2015 kutokana na shutuma za rushwa, na vile vile mwaka 2016 alihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa tuhuma za mauaji ya wapinzani 800. Sijui hadi amefariki, maswala ya hukumu hiyo au kesi ambazo zilikuwa zinamkabili yamekuaje?
Patrick, mpaka anafariki, tuhuma kama hizo na mashtaka kwa ujumla ya kesi mbalimbali kama ulisema kwa awali na nyinginezo, wachambuzi na wafuatiliaji wa kesi zake wanasema mtu ambaye amefariki akiwa ni mtu ambaye hana kosa hata moja na hana hukumu hata moja ambayo mpaka hivi sasa anaaga dunia amekutwa nayo. Kwa hivyo ni jambo ambalo pia kwa upande wa pili limezusha maswali mengi sana kwa wafuatiliaji wa kesi zilizokuwa zinamkabili Hosni Mubarak.
Na tuambie basi kuhusu maandalizi ya mazishi yakwaje?
Maandalizi ya mazishi kwa hapo kesho imetajwa kutakuwa na shughuli hizo zinafanyika katika makaburi ya familia yake Hosni Mubarak, na maandalizi ambayo imetajwa kuhudhuriwa na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri akiwa na wageni kutoka mataifa mbalimbali ya Kiarabu, lakini pia uongozi wa kijeshi nao utakuwepo katika mazishi hayo hapo kesho.
Naam, huyo alikuwa ni Shafi Mbinda akizungumza na si kutoka mjini Cairo, Misri. Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na hivi sasa basi Mkamiti Kibayasi anaendelea kusomea habari za dunia.
Maafisa wa jeshi la Marekani nchini Afghanistan wanasema mashambulizi ya anga yameua magaidi wanne wa kundi la Islamic State huko mashariki mwa Afghanistan, huko makubaliano ya sitisho la mapigano kwa wiki nzima yakipungua kati ya vikosi vya usalama vya Afghanistan vinavyoungwa mkono na Marekani na waasi wa kundi la Taliban yakiingia siku yake ya nne bila ukiukaji wowote mkubwa. Mashambulizi mawili ya anga ya leo ya kukabiliana na ugaidi yamelenga kwenye maeneo katika jimbo la Kunar huko Afghanistan, ambako ni makazi ya vituo vya Islamic State na pia inapakana na Pakistan. Msemaji wa jeshi la Marekani aliandika kwenye mtandao. Kanali Sonny Liggett, katika kuelezea kundi la kigaidi mashariki ya kati, alisema tunaendelea kutokomeza magaidi wa ISIS mahala popote wanapojificha ili kulinda Afghanistan, huku akipongeza mkataba wa Marekani kwa Afghanistan na kundi la Taliban kwa kupunguza ghasia. China na Korea Kusini leo wameripoti kesi mpya za virusi vya korona, wakati masoko ya hisa nchini Japan kwa mara ya pili yalikuwa kwenye hali mbaya kufuatia siku moja ya kushuka hisa duniani, huku rais wa Marekani Donald Trump analiomba bunge la Marekani dola bilioni 2.5 kupambana na mlipuko huo. Maafisa wa afya nchini China wamesema kulikuwa na vifo vipya 71 na kesi mpya 508 na kufanya idadi jumla nchini humo mahala mlipuko ulipoanzia miezi miwili iliyopita kufikia zaidi ya vifo 2663 na watu walioambukizwa ni 77,500. Korea Kusini imeathiriwa vibaya sana na janga hili mbali ya China, huku idadi ya kesi zikiongezeka kufikia kiasi cha 1,000 leo Jumanne na idadi ya vifo ni 10. Maafisa wanachelewesha kuanza kwa msimu wa muhula wa shule na kuwasihi watu kukaa nyumbani kama wanajihisi kupata homa au dalili za mafua. Maafisa nchini humo pia wanachelewesha kuanza kwa ligi ya ndani ya mpira wa miguu, na leo hii wataalamu wa ligi ya mpira wa kikapu wamesema michezo itaendelea bila watazamaji. Ripoti mpya inaeleza kwamba darzeni ya wanawake wenye HIV walilazimishwa kuchomwa sindano baada ya kujifungua kwenye hospitali za umma huko Afrika Kusini. Ripoti ya wiki hii katika tume ya usawa wa jinsia inasema inachunguza malalamiko ya takriban wanawake 48 waliofanyiwa ukatili au vitendo visivyo vya kibinadamu wakati wanawake hao wakiwa kwenye wadi za kujifungulia katika mahospitali nchini humo. Katika kesi nyingi, wafanyakazi wa mahospitali waliwatishia kwamba hawatawapa msaada wakati wa kujifungua kama hawatatia saini karatasi za makubaliano ya kuchoma sindano ili kuwazuia wasishike mimba, ripoti hiyo inaeleza. Tume hiyo ni bodi iliyopo kwa mujibu wa sheria ambayo inafanya kazi kama mfuatiliaji huru.
Na matangazo haya yanakujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na hivi sasa basi tuendelee kupata taarifa kutoka kwa waandishi wetu. Na mbunge wa bunge la Seneti nchini Kenya, Ledama Olekina, ameachiliwa huru na polisi nchini humo baada ya kuhojiwa kwa saa kadhaa kutokana na matamshi yake yanayotafsiriwa kuwa yenye chuki mwishoni mwa wiki. Seneta huyo wa jimbo la Narok alijikuta mashakani baada ya kutoa matamshi yanayoashiria kuwa maslahi ya jamii ya Masai nchini humo yanapaswa kushughulikiwa na watu wa jamii hiyo, na kutaka kukoma kwa hulka za watu kutoka jamii fulani kuyanunua mashamba ya jamii hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amefuatilia taarifa hii na hapa anatuarifu zaidi.
Our lands and territories belong to us and we shall defend them with our sweat and blood.
Bwana Ledama, ambaye kwa siku za hivi karibuni ameonekana kutoa matamshi yenye uzito, ukali na utata, na anayoyataja kama yenye lengo la kueleza hali halisi inayogubika jamii anayotoka, ameonekana kugubikwa na shutuma za kuendeleza matamshi ya chuki dhidi ya jamii nyingine zinazoishi katika majimbo matatu yaliyo na usuli na utamaduni wa watu wa jamii ya Masai, yani Kajiado, Narok na Samburu. Mbunge huyo wa bunge la Seneti nchini Kenya asubuhi Jumanne alikamatwa na maafisa wa polisi kwa idhini ya idara ya upelelezi wa makosa ya jinai na tume ya uwiano na utangamano kufuatia matamshi ambayo amekuwa akiyatoa katika mikutano ya hadhara. Mwishoni mwa wiki, katika mkutano wa kuharakatia umoja wa nchi kupitia marekebisho ya katiba, Bwana Ledama hajachelea kuelezea masaibu anayofikiri anaifika jamii yake.
Mimi nimesema ya kwamba shamba ya Masai ni ya Masai. Hiyo miaka yote ambayo tumenyanyazwa hapo hivyo, tukiasema ni ukweli. Masai issues will be clearly articulated by Masai people. Hawa watu hawa hapa mnaona, they have been terrorized, stigmatized. Baka juzi walikuwa wanapigwa na mabunduki. This is our land. We must stand firm and defend our lands and territories.
Katika mkutano huo ulioandaliwa katika jimbo la Narok Jumamosi, Bwana Ledama alikariri kuwa marekebisho ya katiba yatakayofanywa ni sharti yaangazie maslahi ya jamii ya watu wa Masai ambao wanawataja kutengwa katika nyadhifa za uongozi serikalini, huku ardhi ya kitamaduni ikitolewa kwa manunuzi na watu wasiotoka jamii hiyo.
Hii mashamba yetu ni agricultural land. They must remain as agricultural land. If you want to subdivide it, go through the process, the legal process, uliza neighbors wako kama tabadilisha wakubali, then change it. But don't just come and circumvent the rule of law, kwa sababu hatunaweza.
Matamshi yake yameshutumiwa na wanasiasa nchini Kenya, akiwemo naibu rais wa Kenya William Ruto, alionekana kugadhabishwa zaidi.
Kama naibu wa rais wa Kenya, kila Mkenya ako na haki aishi, afanye biashara, aombe uongozi katika kila sehemu ya Kenya bila ya kushurutishwa na bila ya kuomba ruhusa mtu yeyote.
Hata hivyo, kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, ambaye sasa amekuwa mwandani wa Rais Kenyatta katika juhudi za kuwapatanisha raia wa Kenya kufikia marekebisho ya katiba, kueneza amani, kuhusisha wote katika serikali, ameeleza kwa matamshi hayo ya Bwana Ledama ni kiashiria cha ukomavu wa demokrasia na kila mtu ana uhuru wa kujieleza.
Tuko na dawa yake. Mtu amekusema, mtu mmoja amesema namna hii, Kenya itamalizika kesho. Hata mtu mmoja amesema hapa namna hii.
Haki za umiliki wa ardhi nchini Kenya ni swala linalozua tumbo joto kila mara linapotajwa, na hujitokeza katika siasa za uchaguzi wa Kenya unaochochewa sana na ukabila. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran Kennedy Wandera. Tukielekea huko Oicha Beni DRC, ni kwamba mashirika ya kiraia na wananchi wa kawaida wamenungunika kuona kwamba wamefiwa na watu wengi, lakini kwa sasa wanajeshi wameanza kuwatisha na kuwataja kuwa maimai, swala linalowakera zaidi. Austeri Marivika anatueleza zaidi kuhusu ghasia zinazoendelea Goma.
Javier Kasairio, mmoja wa viongozi wa mashirika kirahia, akiwa na makao yake katika mji wa Owicha, ulieko kilometa zaidi ya 30 na mji wa Beni kati, amesema kwamba kwa sasa wana wasiwasi kubwa kutokana na vitisho kutoka kwa baadhi ya wanajeshi wanaosema kwamba wananchi eneo la Owicha ni wapiganaji maimai.
Ninaweza kwamba kuna kuhakikisha kwamba kuna watu ndani ya jeshi, kuna watu ndani ya government ambao wamekuwa mmoja wapo ambao wamepanga hiyo mauaji. Ila wanawaza kwamba wanapofanya hivyo wataweza kutuaminisha kwamba ndio wale wa ndugu wetu ambao walituua sisi. Hivyo wanabaki wakibakia imara.
Mbusa Patrick Joseph, kijana wa miaka 20 akiwa katika mji wa Owicha, ni mmoja wanaoshikwa na hofu sana wenzie vijana.
Na wakati wanasema sisi wote tuko ba maimai, iko inatukwaza sana na inatusumbua sana. Na tunakosa tutaishi tena na baongozi yetu modele gani.
Swala hili la vijana kutajwa kuwa ni maimai limesababisha vile vile wazazi kushindwa kulala nyumbani kwao wakiwa na amani. Huyu hapa Kamabu Muhesi, mmoja wa wazazi katika mji wa Owicha.
Kiko na nichukiza sana na kuniletea huzuni juu batoto tunayua banatusaidiaka kumakazi, lakini ya kusema maimai vile njo hatua sikiaka tangu tulibazalaka na tangu tuliishike huko.
Serikali kwa upande wake ikisema swala hilo litazungumziwa katika mikutano ya kiusalama, kama alivyotuambia Kambale Kikuku Nicholas, mmoja wa viongozi wa mji wa Owicha.
Tunahamakia vitendo vibaya kwa ngambo ya askari wa moja na wa polisi wa moja, wenye wanalewa kisha wanaanza kusema maneno mubaya swate kwa taksimen, swate kwa vijana wengine, wakisema eti nyinyi ni wa majimaji. Ile ku sema ile kwa watu haiko ya mzuri.
Wiki iliyopita jeshi lilisema kwamba limekuwa likishambuliwa na wapiganaji maimai mara linapoenda katika msako wa uasi wa ADF. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya na kuangazia swala la malezi ya watoto ambalo kwa kiasi kikubwa ni jukumu la mama mzazi na baba mzazi. Hata hivyo, hivi sasa tunashuhudia kwa idadi ya wanawake wanaobeba jukumu la kulea watoto peke yao inazidi kuongezeka, kiasi kwamba mama anashika nyadhifa mbili kama baba na mama katika malezi ya watoto. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi alizungumza na baadhi ya wanawake ambao kwa miaka mingi wamelea watoto bila ya kuwa na baba mzazi kwa vile hawako pamoja katika mahusiano kutokana na mizozo ya kinyumbani, na hivyo kina baba hao wanakwepa gharama ya maisha na majukumu ya uzazi.
Winnie Amundi anaelewa sana uchungu wa kuachwa baada ya mume aliyemwahidi kufunga ndoa naye kumtoroka na kumwacha akiwa mjamzito.
Kanipromisika tutaishi pamoja hivyo. Kaget ball ingine, tukakaka na yeye, kakuja akachange mind yake, kani nilikuwa na ball 6 months. Akaniacha sana, nikasema siwezi toa mtoto wetu nimzae. Nikamzaa, nikamlea. So all along nilikuwa tu nikilea watoto wangu. Even though kuna machallenge, saa zingine napata kaa, unaweza sotewa, mtoto atakwenda shule, kama mwenyewe watu una do, mtoto amefukuzwa shule. Sasa inabidi unakaa unajiuliza hasol gani nikifanya mtu atarudi shule haraka.
Alikuwa na matumaini ya kuwa na familia yenye msingi thabiti, ila sasa amesalia na uchungu wa kulea bila baba mzazi na bila kazi. Analazimika mara nyingi kufanya kazi za kufua ili kujikimu kimaisha pamoja na mwanawe.
Yeye mwenyewe life yake iko poa, lakini kuambia about mtoto anika hataki kutekea. Sasa mjo inabidi unafanya ile kazi, hata wewe mwenyewe ukiangalia unatamani hata mtoto wako at least asipitie hiyo kitu. Eri who hustle apate maisha, apate education in the future, asipitie maisha ulipitia. So mjue inabidi life ya masingo pano inakuanga hard sana, ni kujikaza, tunajikaza tu.
Idadi ya wanawake wanaolea watoto bila baba mzazi inazidi kuongezeka nchini Kenya. Victoria ni mama watoto watatu, anasema ugumu wa kulea watoto bila baba mara nyingi huwasukuma kina mama kufanya kazi zisizostahili maishani.
Sana sana sisi wanawake wenyewe tunatoka kwa ghettos, maisha ya kuwa single mother ni maisha magumu kabisa, kwa sababu una struggle ndio make ends meet, na inakuwa ni struggle ambayo saa zingine inakubidi ufanye mpaka zile vitu zenye hauhitaji kufanya, unajipata umeingia kwa vitendo maybe hata huko unatarajia ufanye, but ukiangalia watoto wako, ukiimagine wanaweza lala njaa, unasema heri ufanye hiyo hiyo kitu yenye unaweza fanya ndio watoto wako wasilale njaa na wasikose kwenda shule.
Kwa Victoria, sio rahisi kwake hasa kuwaacha wanawe wa kike nyumbani.
Unapata most of the time mimi siko kwa ile nyumba, nimeenda kutafuta. So unapata either jirani ama mtu wa karibu anachukua ile advantage kwa mtoto wako. Unapata ametumia mtoto wako, either amemwingia early prostitution kwa sababu anachukua hiyo advantage ili aweze kumpa pesa. Kwa sababu ya kuangalia vile nyinyi wenyewe mnaishi kwa ile nyumba, anatekiwa advantage kwa mtoto wako.
Kina mama hawa mara nyingi upitia changamoto nyingi kama vile kutafuta fedha zaidi nyakati za usiku, msongo wa mawazo, mara nyingi wakilazimika kufanya uamuzi ambao ni uchungu katika maisha yao.
Maisha dayo ni ngumu, ndio kwa maana nilipeleka watoto wengine nyumbani wasome nyumbani. Sasa huyu mdogo ndio niko naye hapa. Maisha ya hapa Madhare ni ngumu, sio poa. Biashara pia endelee poa. Sasa zingine uende kwa barabara use pesa kidogo. Sasa unafikiri pesa kidogo nitafanya nayo nini? Unataka ulipe school fee, unataka ukule, unataka ulipe nyumba. Sasa unaona hiyo baisa ni ngumu.
Idadi hii inayoongezeka kila kukicha inazidi kutia hofu. Mwanasosiolojia Alex Munyere anahoji kuwa mienendo ya jamii imechukua mkondo mwingine.
Lile jambo la kuwa single parent, mama akiwa peke yake, lilikuwa ni kama haliko. Kwa sababu either ukifiwa na mume wako, basi unachukuliwa na ndugu mwingine ama yule mwingine ambaye anahusika. Ukiwa basi wewe ni mke, hautakosa mume kwa sababu unaweza kuelewa ukiwa mke wa pili, wa tatu ama wa nne. Na kwa hivyo kulikuwa na maadili mazuri na mafunzo mazuri yalikuwa yanasaidia.
Wanawake wanaoathirika zaidi ni wanawake ambao wako katika umri wa miaka 20 na kusonga mbele, na huachwa wakilea watoto wenyewe baada ya wenzao wa kiume kukimbia.
Nilipoanza kuchukua maadili ya kigeni ambayo hatukuyajua sana na mpaka sasa hatuyajui sana, yale mafunzo ya kizungu hatujayashika sana, na bado hatuna mwelekeo mzuri. Mafunzo ya dini ya kizungu hatujaishika vizuri, mafunzo ya tabia zao hatujazishika vizuri, na hapa tumeacha zetu za Kiafrika, basi tunakuta tuko pale katikati.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na kabla tujakamilisha matangazo yetu, mwenzangu Mkamiti Kibayasi na kusomea muktasari wa habari.
Kiongozi wa muda mrefu nchini Misri, Hosni Mubarak, amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Kifo chake kimetangazwa leo Jumanne kwenye televisheni ya taifa nchini humo. Misri imewanyonga wanaume wanane waliopewa adhabu ya kifo kufuatia mashambulizi ya vifo yaliyodaiwa kufanywa na kundi la Islamic State kwenye makanisa na vituo vya ukaguzi vya polisi, vyanzo vya mahakama na afya vimeeleza hii leo. Umoja wa Mataifa umeomba kiasi cha dola milioni 500 ili kutoa misaada ya kibinadamu kwa takriban raia milioni 1 ambao wamekwama katika eneo lenye mzozo nchini Syria katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib. Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi wamesema hivi leo kuwa nchi zao zinafanyia kazi makubaliano makubwa ya kibiashara baada ya kufanya mazungumzo mjini New Delhi katika siku ya mwisho ya ziara ya Trump nchini India. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kwamba majaji katika mahakama ya juu Marekani, Sonia Sotomayor na Ruth Ginsburg, wanatakiwa wajiondoe wenyewe kutoka kesi zinazomhusu Rais Trump au utawala wake. Wito wa Rais Trump kwa majaji hao kujitoa wenyewe umekuja wakati akiwa kwenye mkutano na waandishi wa habari huko New Delhi, India.
Ni hayo tu kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naitwa Mary Mgawe, nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wa matangazo ya leo alikuwa ni Said Amdon. Sote kwa pamoja tunawatakia nyote usiku mwema.